cattedra.
U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra emitujemo predavanje na temu Svetorodna loza Petrovića pod blagoslovom i okriljem Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Ovo predavanje je održao Ivan Petrović Njegoš 13. juna tekuće godine u okviru Ostroških duhovnih večeri u Gornjem manastiru Ostrogu.
Draga braće i sestre, da se pomolimo Gospodu Bogu pre ove blagoslovene večeri, pre predavanja, da se otpeva tropar Svetom Vasiliju i Svetom Petru Cetinskome, čudotvorcu, plemeniku našeg brata Petrovića koji će držati predavanje. Ustanimo svi i pomolimo se Gospodu Bogu.
Od mladosti svoje cijeloga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni, obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobro namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosno arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Hristu Bogu da spase duše naše. Dajte, braćo pravoslavna, da se radujemo svehvalnim vrlinama, podvizima i dijelima Crne Gore presvjetlog svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja Cetinskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja, cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Hrista Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i presnije u vijek i vijekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetoga Vasilija Ostroškoga čudotvorca i svetoga Petra Cetinskog i prepodobnog Ave Justina Ćelijskog, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Blagoslov Boži na zdravlje i spasenje.
Amin.
Časni oci, visokoprečasni oče Romane, čuvaru ćivota svetog Vasilija Ostroškog, draga braćo i sestre, časna porodico svetorodne loze Petrovića, pomaže Bog. Dobrodošli svi u ovu svetinju Ostrošku kod svetoga Vasilija Ostroškoga i ove noći, kada evo sa blagoslovom Božim i sa blagoslovom svetog Petra Cetinskoga i svetog Vasilija Ostroškoga i sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskoga, Zvjetsko-Brdskog i Skenderijskog, jegzarka sveštenog Pećkog trona, gospodina Joanikija, počinjemo ovogodišnje Ostroške duhovne večeri koje su počele sa blagoslovom blaženopočivšeg mitropolita Filohija Radovića prije 10 godina i hvala Bogu oni traju. I evo, prvo predavanje i razgovor ove godine gospodnje u oči praznika prepodobnog Justina Ćelijskog, čudotvorca, slavom i milost, jeste naš gost, gospodin Ivan Petrović Njegoš, sa Njeguša i Cetinja grada, Kraljevoga, koji će nam govoriti temu njemu svojstvenu i njegovom predanju, njegovim svetim precima, a i potomcima. To je svetorodna loza Petrović Njegoš pod okriljem blagoslovom svetoga Vasilija Ostroškoga. Cetinje i Lovćen i Ostrog su dva duhovna stožera Crne Gore, ovih prostora i Hercegovine, i Primorje i Boke, i širom srpskih i pomorskih zemalja. Oči mnogih kroz vjekove su bile uprte u Sveti Ostrog, kako ga zovu Sveti Srpski Jerusalim i Goru Sion, kao i u Pećku Patrijaršiju i Cetinje, i u Njeguše, i u Lovće, gdje je ona crkva Svetog Petra Cetinskog zajedno sa grobom Petra II. Petrovića Njeguša bila svetionik i luča našem narodu. I dalje je to tako, i evo u liku i životnom opredelju našeg gosta koji će nas danas počastovati svojim predavanjem, svojim besjedom, mi se zajedničarimo, jer Cetinje i Ostrog i Njeguš i Lovćen su jedno biće jednog našeg naroda. Poštovani i dragi gospodine i brate Ivane Petroviću, nasljedniče svetih Petrovića, junaka i vladara i onih čuvara svega svetog i čestitog u Crnoj Gori, dobrodošli u Ostroške grede i izvolite da nas svojim riječima i svojim poukama i besjedom nadahnete ove svete večeri.
Časni otci, braćo i sestre, pomaga Bog i sveti Vasilije Ostroški.
Bog ti pomoga.
Velika je čast i privilegija govoriti kod života svetog Vasilija Ostroškog, zato ne zamjerite ako bude i treme. Sve uspješne društvene organizacije teže da počivaju na što boljim i jačim temeljima. A što su ti temelji satkani više od ideje, duhovnosti, metafizike, oni su dugovječniji i kvalitetniji. U teškim vremenima turske okupacije samo su stubovi vjere i svetitelja bili stubovi na kojima je počivala naša Crna Gora. Epski težak život naročito je bio na geografskom području Hercegovine i Crne Gore, gdje turskom zulumu dosta često potpuno ravnopravan saveznik bila je glad i želja za unijačenjem tadašnjih zapadnih susjeda. Takva težina života, kada porodice nisu mogle da se prehrani, a nad njima je stojao mač osvajača, činili su život gotovo nemogući. I upravo u tim okolnostima nastajali su sveci, Božji ugodnici, koji su postajali vanvremenski. Izgleda da je težak život i mukotrpan ovozemaljski život bio plodno tlo iz kojega su se izdizali sveci, onako kako u svom najboljem ovozemaljskom dijelu zapisuje vladika Petar II. Petrović Njegoš Lovćanski tajnovidac. Stradanje je krsta dobrodjetelj. U tim teškim vremenima što su prolećeli nad našim narodom, kako je pisao kralj i gospodar Crne Gore Nikola Mirko, izdvojila su se dva štuba, dva ugaona kamena temeljca, kako je znao reći blaženopočivši mitropolit Amfilohije. Ostrog i Lovčan sa Cetinjem, sveti Vasilije, ostroški čudotvorac i iscjelitelj, i sveti Petar Cetinski, čudotvorac i državotvorac. I dok je sveti Vasilije ostroški bio usamljenik koji svojim isposničkim životom punim molitve uzdigao se i približio Bogu, vodeći računa o vjerskom životu kako cijelog naroda, tako i pojedinaca, dotle je sveti Petar Cetinski morao biti usredsređen i na vjerske obaveze i na svetovne obaveze koje je naslijedio od svojih prethodnika koji su vladali Crnom Gorom i ostavili mu u tabane staze. Tako je vladika Danilo postavio dva ugaona kamena temeljca Crne Gore, jedan na unutrašnjem planu, a drugi na spoljnopolitičkom planu. Njegovi naslednici, vladika Sava, a naročito vladika Vasilije, nastavljaju tim putem, gdje se posebno ističe vladika Vasilije u izgradnji odnosa i ljubavi sa jednovjernom, jednorodnom Rusijom, kako u svom testamentu naziva sveti Petar Cetinski, u odnosima koji su se kasnije pokazali sudbonosnim za opstanak našeg naroda. U cilju toga, on piše kratku istoriju o Crnoj Gori, koju predstavlja u Sankt Peterburgu, kako bi privukao ruski dvor i zainteresovao ga. U toj istoriji on značajno mjesto daje ostrogu i pominje ga kao granicu prema Hercegovini. Mada, u tom vremenu je teško ostrog smatrati dijelom Crne Gore, ali otale izlazi veliko poštovanje koje je vladika Vasilije imao prema ovom svecu koji je u ranijem periodu od njega živio. Takav pristup i na tim istim temeljima svoje životno djelo nastavljaju sveti Petar Cetinski, a njegov naslednik, vladika Petar II. Petrović Njegoš, literalno, filozofski i teološki ga uobličava. Knjaževi Danilo i Nikola nadograđuju te temelje kroz izgradnju države i njenih institucija. Iako je sveti Petar Cetinski imao postavljene putanje, ipak mu vrijeme donosi brojna iskušenja i teške situacije koje su na izgled znale da izgledaju nerešivim. Naročito, teško je bilo kada je morao miriti zavađenju braću koja su često pomućenog razuma i od vladi prijetila da se istraže. U tim trenucima on u pomoć priziva Boga i svetog Vasilija Ostroškog. Ako njega nije bilo drugog oružja, do kletve za neposlušne i blagoslova za poslušne. Vrijeme je pokazalo da sve ono što je on prokleo ostalo je bez napretka i budućnosti, a sve ono što je blagoslovilo procvjetalo je i dan danas se razvija i egzistira. Primjera radi, kada je u Cetinju mirio dva zavađena plemena i prilikom uspostavljanja toga mira oni se nađu ispod jednog drveta koje se tamo naziva Murva i dogovore mir čiji su kobje prethodno odnio mnogo glava. Zadovoljan sveti Petar Cetinski je blagoslovio čak i to drvo i rekao da Bog da se vazda zelenino. Danas postoji to drvo i četvoro, petoro ljudi bi trebalo da se uhvati za ruke da ga opasaju. Iznutra je trulo, ali svake godine zelene grane iz njega izrastaju. Kad se je vraćao s toga umira, razdio kojim je prošao, zadovoljan postignutim i njega je blagoslovio i rekao, vada se zelenilo. U vrijeme velikih suša na Cetinje, sve oko toga je ražđela, bilo je suvo i sivo, jedino se taj put kuda on prošao, vada zelenio. Posebno, mučenički život njegov je bio u iskušenjima sa skadarskim vezirom Mahmud Pašom Bušaklijom, koji mu je prijetio da ne daje pomoć Bjelopavlićima, narodu, među kojim je vijek i po otprilike ranije živio sveti Vasilije Ostroški. Sveti Petar Cetinski odrično odbačava tu mogućnost da ne pomogne Bjelopavlićima i naziva ih svojom braćom, ali ostavlja mogućnost da nije u pravu i piše Mahmutu, ako nije pravda na mojoj strani, prvi metak koji opali, da Bog da mene pogodi. Ali, ako je pravda na mojoj strani, neka onda Bog među nama presudi. Dakle, sveti Petar Cetinski kaže, ako nije pravda na njegovoj strani, da prvi metak koji opali njega pogodi. Ali isto tako, kaže, ako jeste pravda na njegovoj strani, da Bog među njima presudi. Odnosno, on ne poziva da taj isti metak njegovog protivnika pogodi. Međutim, Bog je sudio i presudio po pravdi. Crnogorci su dobili bitku na Krusima i od tada zauvijek se sjedinili s Bjelopavlićima i Brdima uopšte. Danas, pored života svetog Vasilija Ostroškog, kome hrle iz cijeloga svijeta raznih vjera i nacija da izmole za milost i isceljenje, o čemu su zapisane brojne knjige i brojna svjedočanstva koja vjerovatno se sva ne mogu evidentirati, ja vam neću govoriti o njegovim čudima, jer odavde prisutni će bolje o tome pripovijedati. Ali ću se dotaći i pomenuti jednog čuda njegovog duhovnog brata blizanca, svetog Petra Cetinskog, koji se je desio kad je išao u oslobođenje Bjelopavlića kod već, evo, pomenute bitke na Krusima. Ovaj događaj koji ću ispričati zapisan je u knjizi Boj Crnogoraca s Mahmud Pašom Bušaklijom, koja je izdata povodom 200 godina od pomenute bitke, a predanje kaže sljedeće. Noć u oči bitke na Krusima, sveti Petar Cetinski obilazi svoju vojsku i u jednom trenutku nailazi na grupu ljudi koji su glasno pričali, za koje se kasnije ispostavilo da su iz njeguškog sela Zalaza. Kako je bila noć bez mjesečine, pomenuti ljudi primijete vladiku tek kad ih upita kakav je nemir u pitanje i zašto buku stvaraju. Na što mu oni odgovaraju da zbijaju šalu sa svojim zemljakom Bogdanom Vukovim i njegovim nožem tupim s kojim je došao u bitku. Sveti zatraži da pogleda nož, zamisli se i reče im da batale tu šalu, jer taj nož sutra može posjeći Mahmuta. Rano ujutro, neposredno pred bitku, sveti pričešćuje vojsku. U jednom trenutku ispred njega se pojavi dječak od nekih 10 godina, kako pripovjedač opisuje, mršav iz posničkog izgleda, i pri tom se vladika trže i ne bi mu pravo što dijete kreće u bitku i upita ga da li postoji neko stariji iz porodice da ide u boj. Na tomu odlučno dječak odgovori, ne postoji ni mlađi ni stariji. Nađe se neko iz vladičnog okruženja da mu prišapti da kada je Mahmud Paša pohodio dječansku naskiju 10 godina prije toga, njegovu porodicu je suzapalio. Jedino je majka uspjela da tog dječaka, kao otprilike jednogodišnje dijete, izbači kroz prozor u obližnji grm, odakle je on gledao kako mu porodica gori. Zatim rođaci su mu sagradili neku malu kuću za koju, u kojoj on nikad nije ložio vatru i kažu da je uvijek bežao od vatre kao od nečastivog. Vladika pušti suzu, pričesti dječaka i uzviknu bolno: Karamahmute, da Bog da od živoga ognja izgori. Sa svakog objektivnog posmatrača sama bitka odigrala se na jedan nemogući način. Malobrojna, slabo odjevena i skoro gladna crnogorska vojska odnijela je veličanstvenu pobjedu nad višestruko brojnijom turskom silom, tehnički opremljenom i uhranjenom. Neđe u zenitu samog boja obistinilo se proročanstvo svetog Petra Cetinskoga i Bogdan Vukov Nikolić iz Alaza posjeće skadarskoga pašu. Završio se boj i gledaju se utisci, se sabiraju i, kako je tadašnji običaj bio, donose se glave i Bogdan Vukov daje glavu Mahmutovu vladici. Ta glava dan danas se čuva u riznici Cetinskog manastira. I u toku saviranja utisaka odjednom na dosadašnjem dijelu bojišta počinje plamen i vatra gori. Vladika se prenu i upita što se dešava. Dobi odgovor da su Crnogorci zapalili Mahmutov trup. Vladika, vidno iznerviran, objašnjava im da, iako je bio zlikovac, da je bio junak i čovjek i da to ne smije da se radi. I pita na kraj: pa zašto ste to uradili? Nekomu iz mase kaže da bi se obistinilo vaše proročanstvo, vladika. Vladika se pogubi tu, uvuče u sebe, što bi narod rekao, i svojim jutonu svoje misli. Od tada, od bitke na Krusima, gdje je sveti Petar Cetinski pošao u zagrljaj svetom Vasiliju Ostroškom i njegovom narodu Bjelopavlićima i Brdima, Crna Gora i Brda su zauvijek ostale sjedinjene. Naslednik svetog Petra Cetinskoga, neumrli vladika Petar II. Petrović Njegoš, lovčevski tajnovidac, nastavio je s poštovanjem i dubokom sakralnošću prema svetom Vasiliju Ostroškom i opšte Ostroškoj svetinji. Tako, u Gorskom vijencu daje mu ulogu mjesta ka kojem ide svjetlost, odnosno munja, koja s drugom munjom koja ide ka Cetinju pravi prirodni krst, gdje se simboliše buduće oslobođenje naroda. Viđeste li čudo i znamenje? Kad se dvije munje prekrstiše, jedna sinu skoma ka lovčenu, druga sinu skadra ka ostrogu. Krst od ognja živa napraviše. Dakle, u svom kapitalnom dijelu Gorskom vijencu Njegoš je morao da pomene stubove države Ostrog i Cetinj, odnosno Lovče. U Ostroškoj svetinji Njegoš je često boravio, a predanje kaže da kad je dogovarao mir sa Ali Pašom Rizvan Begovićem, da se ođe nalazio i da su tada izaslanici Ali Paše pokušali da na podmukao način organizuju Njegoševu ubistvu. Njegoš je to prozrao i neutralisao i vječno je bio zahvalan svetom Vasiliji Ostroškom, za koga je smatrao da ga on sačuvao. Također, kasnijim događajima i istorijom mogli bi reći da su sveti Vasilije Ostroški i Njegoš dijelili čak i zajedničku sudbinu zagrobnog života, bar u dijelu gdje su njihove mošti izmještane da bi bili sačuvani od neprijatelja. Tako je sveti Vasilije Ostroški tri puta izmještan iz Ostroške svetinje, što najbolje ukazuje koliku je važnost imao za Crnu Goru i na čijim temeljima su vaspitavane buduće generacije. Tako je prvi put za vrijeme napada Numan Paše Čuprilića 1714. godine je bio premješten i zajedno sa nekim relikvijama zakopan u manastiru blizu rijeke Zete. Predanje kaže da Zeta je uvijek plavila to područje, pa tako i tada. Međutim, kad su mošti svetog Vasilije Ostroškog vraćane u Ostrog, one su nađene netaknute kao i relikvije koje su s njima bile pohranjene. Druga dva puta mošti svetog Vasilije Ostroškog napuštale su ovu svetinju poslije bitke na Krusima, dakle poslije sjedinjenja Crne Gore i Brda, i oba puta su bila izmještana na Cetinju. To je bilo za vrijeme vladavine knjaza Danila, za vrijeme prvog Omerpašinog napada 1852. godine, kada mošti svetog Vasilija Ostroškog bivaju pohranjene zajedno s moštima svetog Petra Cetinskog. Dva sveca, dva stuba duhovnosti, državnosti i istorije na jednom mjestu, na Cetinju pod Nolovčena, kao zalog opstanka naroda. Molitvama ova dva stuba države, dva svetitelja, kao i aktivnom diplomatijom ruske carevine, opasnost na Crnom Gorom je nestala. Treći put mošti Ostroškog svetitelja bivaju izmještene iz ove svetinje za vrijeme Veljeg rata 1877. godine, poslije događaja poznatog u istoriji kao devet krvavih ostroških dana, kada je vojvoda Mirko s manjom četom crnogoraca odolio brojnoj turskoj sili i sačuvao manastir. Tada je Ostroški svetitelj na Cetinju proveo dvije godine, a po završetku Veljeg rata 1878. godine u svečanoj atmosferi, gdje je lijes nosio sam knjaz i gospodar Crne Gore Nikola, biva vraćen u ovu svetinju. Pomenuti su svetitelja Ostroškog i Cetinskog i u stvari bio susret starih zemljaka, jer valja posjetiti da su preci Petrovića u njihovoj pretposljednoj stanici migracije naselili bili prvo Trebinje, a potom se nastanili ispod planine Njegoš, da bi otale došli na Njegoš. Ovo sveto mjesto, kao što znamo, napuštao je i kada je posjećivao svoju rodnu Hercegovinu u organizaciji blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, kao i kad je trebalo pomoći Nikšiću 1996. godine i Crnoj Gori 2019. godine, kada smo na poziv mitropolita Amfilohija kraj Čivota svetog Petra Cetinskoga, čekajući satima po jakoj zimskoj kiši, svi mokri do kože, čekali da se poklonimo moštima Ostroškog svetitelja koji je bio u sabornom hramu Nikšiću. Sveti Vasilije Ostroški je tu pokazao milost i svoju veličinu, jer kako je meni poznato, od toliko hiljada ljudi koji su bili mokri do gole kože, kasnije se niko nije nakašljao. Kasnije, on je, što je još važnije, tu svoju milost izlio i na cijeli narod Crne Gore. Neko od duhovnika je tada rekao da je tako jaka kiša padala da bi oprala naše grehove i kako bi čisti pristupili svetom Vasiliju Ostroškom, celivali njegov život i uzeli blagoslov. Možemo reći da je tada munja sinula od Cetinja kao Strogu, od svetog Petra Cetinskog ka svetom Vasiliju Ostroškom i sačuvala mir u Crnoj Gori. Hvala vam na pozivu da učestvujem u ovom programu kraj ove svetinje gdje sam se krstio i za koju me vežu najranija sjećanja iz djetinjstva, a naročito sjećanje gdje sam kao predškolac dolazio sa svojom porodicom, s otcem, majkom i sestrama i kada je u Ostroškoj suvenirnici po mojoj želji kupljen mi privjezak sa likom majke i Bogorodice. Poslije više od 40 godina taj privezak i dalje drži moje ključeve, a u nekom dubljem filozofskom smislu moguće je da taj privezak drži ključeve mog života. Hvala vam i Bog vas blagoslovi.
Blagodarimo našem bratu i gostu Ivanu na ovom predavanju od srca koje nam je ove noći predočio u ovoj svetoj obitelji. A evo posle ovog njegovog slova da nastavimo ovo Ostroško duhovno veče pod blagoslovom Jokinje svetog Vasilija Ostroškog i svetog Petra Cetinskog sa jednim kratkim razgovorom o onim nekim temama koje nam ove svete noći dolaze na um. Pomenuo je naš Ivan nošenje svetog Vasilija širom Crne Gore i Hercegovine i njegove blagoslovene odlaske, a ja prije neki dan znao otac Roman je u Ostrošku svetinju stigla još jedna svetinja, došla je majka kod svoga sina, moja prosijavša svetiteljka svetog Vasilija Ostroškoga, Ana, koja je, kao što znate, kanonizovana prije prošle godine, i čije su, prije dvije godine, čije su mošti izvađene prošle godine iz groba u Mrkonjićima u Hercegovini, i mitropolit Ivanikije i naš otac Gojko Perović i otac Dušan Bigović, i to ne slučajno, i to rektor Cetinske bogoslovije, bivši dogodišnji parov Cetinski i sadašnji parov Cetinski, otac Dušan Bigović, su baš njih dvojica unijeli sveštenu ikonu majke svetog Vasilija Ostroškog sa djelićem moštiju u Ostrog Gornji, gdje je majka došla da posjeti i da ostane kod svoga sina. Čestite Hercegovke, čestite Crnogorke, rađale su i čestitke Srpkinje, rađale su junake, svece i Božje ljude. Pa bi zamolio našeg Ivana, koji je počeo ovu temu, da nam kaže nešto iz predanja porodičnog o tim velikim majkama Petrovićskim, i majke svetog Petra i majke svetoga Petra II. Vojčanskog Tajnovica, Njegoševe majke, koja je, kad je čula da je sin umro, nije javno suze ronila, nego je pokazala tvrdu i nepokolebljivu vjeru svome narodu. A pored njih bilo je tu još čestitih druga iz našeg naroda, pa evo prilike da nam Ivan kaže neko svjedočanstvo predajsko i svoje familije, kakvi su ti evanđelski primjeri bili u njihovoj porodici, a takvih primjera bilo i šire.
Evo, prvo bih podsjetio da vrijeme vladavine porodice Petrović Njegoš bilo je krajnje patrijarhalno vrijeme, gdje muškarac uvijek bio u prvom planu i dominantan. Međutim, to ne znači da u ljubavi i predanosti ženski rod je bio zapostavljen. Naprotiv. Iz literature su mnogi od vas čuli i što je Aleksandar rekao za majku Njegoševu, za majku svetog Petra, pomenuo bih i majku vladike Danila, koja se u kasnijem fazi života zamonašila, ali postoji jedna priča koja je možda manje publikovana i manje poznata u odnosu na ove majke koje smo sad pomenuli. Počeo bih od tale da danas od porodice Petrović Njegoš muški potomak ima samo od dva brata, Damjana i kneza Rada. To su rođena braća vladike Danila, koji uz njih imao još brata Luku, koji je mlad umro, i Petra, kod kojega je tri generacije iza njega nije ostalo muškog potomstva. Dakle, priča ide o liniji kneza Rada, kojoj ja pripadam. Moj šakunđet Gavrilo bio je plemenski kapetan Njeguša i po predanju kažu da je bio viđen čovjek. On je kao 20-godišnjak oženio u susjednog njeguškog sela Kopita ćerku Vuka Bogdanovića pod imenom Ljiljanu zvanu. Kažu da u to vrijeme u tom dijelu Crne Gore teško se mogao naći ljepši par. Međutim, nije to toliko važno bilo kako je važno bilo kako su oni složno i u ljubavi živjeli. Međutim, prolazile su godine i nisu imali potomstva. Jedno deseta godina poslije sklapanja njihovog braka i još uvijek bez potomstva, zimovali su u nekom mjestu Grbalj koji se zvao Šikule, a po mome da nas taj toponim ne postoji pod tim imenom, već je vjerovatno nekog novijeg imena. U to vrijeme na Njeguše, još uvijek slabo poznat ili gotovo nepoznat, naišao je Mato Glušac, koji će se ispostaviti kasnije čuvenim prorokom, a u to vrijeme su ga smatrali ovako sumanutim čovjekom, mnogim. Naišao je kod kuće susjedstvo Petrovića, gdje su ga dva brata Perićevića Popovića ostavili da prenoći tu zimsku noć. Kako običan to vrijeme bio, kupili su se šednici i ljudi su pričali o razno raznim stvarima. I neko od prisutnih je tada rekao da je šteta što tu Gajo Ivov nije, jer bi on znao mnoga lijepa predanja da im ispriča i da im noć učini ljepšom i da brže prođe. U to se neko nadovezao i rekao šteta što Gajo Ivo nema potomstva i što će se dom kneza Rada Šćepčevoga istražiti. U to prenuo se Mato Glušac, koji do tada se nije uključivao u razgovor, i energično rekao, ljudi, što to pričate? Dom Rada Šćepčevoga se neće istražiti, Gavrilo će imati tri sina, jedan će pušku nositi, drugi će konja jahati, a treći će perom pisati. Prošle su godine iza te zimske noći, prošlo je 20 godina braka, skoro 30, Gajo i Ljiljana nisu imali potomstva, a živjeli su u ljubavi i skladu i radili kao da iza njih je puna kuća. Gavrilo se je pomirio, bio sa sudbinom, međutim Ljiljana nije. I neđe tog proljeća mu kaže da je vrijeme da se ženi jer ona ostala nerotkinja. Gavrilo nije htio da čuje za to, rekao je i bolji su se ljudi stražili, ja neću to da uradim jer ja tebe volim, a neću ni da me crkva propusti. Ljiljana nije htjela da se pomiri sa činjenicom i neđe tog ljeta kad je kod roditelja dolazio vladika Petar II. Petrović Njegoš, ona mu izloži svoj plan i zamoli ga za blagoslov da da Gavrilu da se oženi. Njegoš je bio mudar čovjek i koji je pronikao u dubinu toga što je ona radila, zove Gavrila i praktično mu naredi da mora da se ženi. Toliko li dana skoči, poljubi guruku i kaže, vladičina se ne poriče. Ubrzo potom u komšiluku nađu mladu djevojku, isprosili se i krene svadba, koja je bila u crkvi neposredno iznad kuće gdje Gavrilo živio. U toj svadbi i njenoj logistiki učestvovala je Ljiljana. U jednom trenutku, kad su svatovi izlazili iz crkve Svetog Đorđija, koja je bila iznad kuće, koja je sad obnovljena trudom našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, Ljiljana se naslonila na vrata od kuće i rekla: svakome se jadu na adak, a ne na adak gaja ženi. To je rekla za sebe, ali neko od porodice je čuo. Kako su svatovi prilazili kući, nisu pjevali i šalučili radi Ljiljana. Opazi ona to, izvadi kuburu od dževera, opali i zatraži pjesmu. Nova žena Gavrilova, Make, odnosno Mare, rođena Kadija, izrodila je potomstvo sa Gavrilom. Baš kako je Mato Glušac prorekao, iako možda nije hrišćanski pričati o prorocima, ali pripovijedam onako kako se je stvarno desilo, rodila je tri sina, čije su sudbine upravo takve je bilo. Jedan je bio vojnik, nosilac Kobilića medalje s Fankom, drugi je bio adjutant kralja Nikole, kako on rekao, konja jahati, a treći je bio Ivan, moj prađet, koji je narodu poznat bio kao Labud, pod imenom Labud, koji je bio narodni poslanik u prva dva saziva Crnogorske skupštine, knjaževine i Crne Gore. Sudbina je htjela da Gavrilo umre, jer je već bio čovjek u godinama, na Božić 1857. godine. Ubrzo zatim, iako mlada žena, umire biološka majka njegove djece Mare, a Ljiljana ostaje u porodici i podiže djecu. Da bi se sve to riješilo, ona je prethodno krstila drugo dijete i da bi u duhovnoj vezi ostala da živi u porodici. Kasnije je svu djecu podigla, a naročito Labuda, koji imao dvije godine kad mu je umro otac, i u nekim noćima kad su čuvali žito, ona je Labuda pitala: što ćeš ti kad ja umrem? A on je odgovorio: mama, ja ću ti napraviti kovčeg na kojem će biti staklo kroz koje žitka ću te gledati. Ona je umrla 1880. godine, u 81. godini života, i biva sahranjena ispred crkve Svetog Đorđija, koja je tada bila aktivna u grobu. Šest godina kasnije Eraković grade novu crkvu i posvećuje Svetom Savi, prvom arhijepiskopu, i od tada ona postaje grobno mjesto. Neđe pred kraj života Labud se je sjetio svog obećanja i svog sina Rada, moga džeda, poveo da nađe umarište. Ispred crkve Svetog Save sagradio je grob u kojem je ta znamenita Crnogorka počivala, a predanje se živo prenosi kod svakog člana naše porodice, kod kojega ćete naći i one koji možda i ne znaju kako se je zvala biološka prababa, ali svi znaju za Ljiljanu, koja nas je održala i dovela do današnjih dana. Oprostite, malo se odlužio, mislim da zanimljivo.
Hvala Ivanu na ovom životnom sjećanju njegovih predaka. A sad bi nam lijepo bilo, Ivane, da nam nešto kažete o tim njegoškim crkvama i njegoškim svetinjama koje na takvom geografskom prostoru ima 17, tačnije, pa tako počevši od te crkve Drene Erakovićke Svetog Đorđa u selu Zaselku Erakovićima, vašem Zaselku, onda, eto, bilo bi lijepo da malo čuju naša braća i sestre koji nas prate i preko Ostrog TV studija, da zablagodarimo našem uredniku Ostrog TV studija Radislavu Jevriću i ovom prilikom da mu čestitamo nagradu koju je dobio ovih dana iz Rusije, zlatnu matici srpsku u Novom Sadu.
A evo, Ivane, crkva je majka svih i koje su to crkve njeguške koje danas postoji, kojima se bogosluži i okuplja narod oko imena Božije.
Pridružujem se čestitkama za nagradu. A što se tiče njeguških crkava, rekao bih da su Njeguši relativno malo geografsko područje na kojem se nalazi 17 crkava. Od toga 16 fizički eksistira, dok jedna više od možda svih ostalih duhovno eksistira, crkva Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, koja je po njegoševoj želji sagrađena za njegovog života, po njegovom projektu, sa namjerom da tamo bude sakralno. Postoje, dakle, 17 crkava na Njeguše, od kojih mnoge sežu u daleku prošlost. Kad prilazite Cetinju, prva crkva koja vas sreće je crkva Svetoga Nikole, koja se nalazi u Dugom Dolu, i koja i po svojoj grani to ukazuje da je davno građena, možda čak i u 15. Zatim ide selo Eraković, odakle smo mi, i koja ima tri crkve. Ima crkva u Gajcu, crkva Svete Gospođe, odnosno crkva Svete Nedjelje, koja je u to vrijeme građena iznad manastira koji je bio posvećen u Svenju Presvete Bogorodice, kojega su 1505. godine Turci spalili i od kojega danas samo postoje temelj. Za tu crkvu, kratko ću, postoji predanje da je gradila Mara, ćerka knjeza Lazara, žena Vuka Brankovića. Osim nje postoji već, i to je možda najstarija crkva na Njegušima, uz crkvu Svetog Đorđija na vrhu. Zatim postoji crkva Svetoga Đorđija koja se nalazi u samom srcu sela, koja je prvobitno građena 1446. u tom periodu sredine 15. vijeka, odnosno odmah po dolasku na Njeguše Eraka i Rejča, za koju je karakteristično da je prvo bila mala crkva, na čijim temeljima je Tomo Markov, njegošev roditelj, kasnije podigao veću crkvu koja je nedavno renovirana. Treća crkva sela Erakovići je upravo pomenuta crkva Svetoga Save, koja je 1886. sagrađena, posvećena prvom arhijepiskopu Savi, i za koju je karakteristično da svi stanovnici Erakovića ispred nje mogu da se sakranjuju, za razliku od Svetog Đorđija, gdje su mogli samo oni koji su od Eraka. Idući dalje ka jugu i zapadu, srijeći nas crkve Svetoga Nikole u Kopitu, zatim u Vrbi imamo dvije crkve, crkve Svete Petke i crkva Svetoga Đorđije, za kojega se smatra da je možda i najstarija njeguška crkva, crkva u kojoj se je okupljalo staro stanovništvo Vrbe, među kojima je bio i džet nadaleko poznatoga ruskog generala i tvorca bitke kod Hankova, Matije Zmajevića. Dakle, Zmajevići su Njeguši, jer je džet Matije Zmajevića Milutin sišao u Perast i otale napravio karijeru. Nadalje imamo u zalaze crkvu posvećenu svetim vračevima Kozmi i Damjanu i svetom Jovanu krstitelju malim zalazima. Tu su crkve svetog proroka Jeremije u Žanjevom dolu, kao i crkva svetoga Đorđija na Mircu. Imamo još i crkvu na Lovćenu, kao crkvu na Ivanovim koritama, izvinjavam se, Preobraženja, i kao što sam ranije rekao, bila je na Jezerskom vrhu crkva koju je Petar II. Petrović Njegoš sa svoga života 1845. godine sagradio, posvetio svom stricu svetom Petru Cetinskome, i to je prva crkva koja je ovom svetitelju posvećena. Eto kratko.
Dakle, Bog da se ta crkva i obnovi, svetog Petra Lovći svoj tronice na Jezerskom vrhu.
Narodna pjesma kaže, pod ostrogom u planini Sveti Vasilije, kralj Nikola sabor čini, a narod pjeva i Sveti Vasilije sabor čini. I ovo naše večerašnje sabranje u nastavku tih ostroških sabranja koji su se kupljali u našem narodu na velike praznike, o Trojčin danu, Gospodin danu, Vasiljev danu i Petrov danu, one najljepše dane od godine, kao i ovo naše vrijeme. Ali još jedna tema zanimljiva koju bi spomenuo, da ne preskočimo, jeste veza Svetorodne Loze Petrovića i veza Svetog Vasilija Ostroškog sa Rusijom. Svi Petrovići od knjaza, od mitropolita Danila Petrovića, Šćepčevo preko Vasilija Petrovića, čiji grob počiva u Petrovgradu, pa onda redom preko Svetog Petra Cetinskoga, Njegoša, kralja, knjaza Danila, knjaza i kralja Nikole, sve do vas su vezani za bratsku Rusiju. I vi ste skoro bili prije neku godinu tamo i posjetili lavru Svetog Aleksandra Nevskoga, pa da nam kažete nešto o tom predanjskoj vezi Petrovića sa Rusijom od onih vremena od prije 350 godina do ovih naših vremena koje ne raskidivo sa vašim odlaskom i susretom sa svojim pretkom Vasilijem Petrovićem u Lavri u Petrograd.
Vječna tema, neiscrpna i po mom mišljenju neraskidiva. Kao što prethodno rekoh, za vrijeme turske okupacije, za vrijeme vladavine Petrovića, život je epski težak bio na ovim područjima. Kad su bile neizlazne situacije, kad je mislilo da više nema spasa i napretka, Crnogorac je znao da uzvikne: Bog je visoko, a Rusija je daleko. Dakle, pozivao se na jedine dvije sile. Jednu vanzemaljsku, Božiju silu, a drugu ovozemaljsku. A priča je počela iz muke i nevolje. Valja posjetiti da istorijat Crne Gore je bio takav. Dovije je bila naslonjena na Mletačku republiku i zapadne saveznike, susjede, koji su ih uvijek podsticali da idu u rat protiv Turaka, a kad su oni potpisivali mir s Turcima, uvijek su zaboravljali Crnu Goru, zatvarali vrata svojih gradova i ostavljali Crnogorce kao predmet, slobodno mogu reći, življavanja i osvete Turcima. U jednom trenutku, za vrijeme vladavine vladike Danila Petrovića, stigao je poziv iz Rusije da se digne u stanak i pomogne Rusiji u ratu s Turcima. Tada je oduševljen vladika Danilo rekao: postoji jedno veliko carstvo koje nema granica, naša braća Sloveni koji nas pozivaju u rat. Crnogorci su to oduševljeno prihvatili. Moram priznati da po potpisivanju tog mira jedini put Rusija nije pomenula Crnu Goru i stala iza toga. Međutim, to šeme, ta ideja bratske veze i pokroviteljstva Rusije je zaživjela. I vladika Vasilije je predano na tome radio. Tri puta išao u Rusiju, gdje jednom prilikom doživljava nevjerovatan događaj, nevjerovatnu privilegiju, te je vršio na bogojavljanje službu u Sankt-Peterburskoj katedrali, pri čemu je pričestio i carevića i caricu. Tu je bilo zauvijek, po mom mišljenju, udaren neki budući kurs Crne Gore koji se je pokazao sudbonosnim u smislu opstanka naroda. Treći put kad je bio u Rusiju, u pratnji tada mladog jeromonaha Petra Petrovića, kasnije Svetog Petra Cetinskoga, naprasno umre mitropolit Vasilije, smatra se da bi otrovan letačkom diplomatijom. Ruska carica, koja očigledno zavoljela Crnu Goru i vladiku Vasilija, odluči da ga sahrani u lavri Aleksandra Nevskoga, sve troškove sahrane plati i ako može sahrana biti veličanstvena, onda je ona organizovala takvu za vladiku Vasilija. Prije dvije godine, blagoslovom mitropolita Joanikija, imao sam čast da posjetim Sankt Peterburg i lavru Aleksandra Nevskog, gdje sam u blagovješćenskoj crkvi poklonio se grobu, na grobu svoga pretka Vasilija Petrovića, od čijeg sam rođenog brata. I moram priznati da sam ostao bez teksta kad sam vidio da u neposrednoj blizini sahranjen i sam Suvorov, kao i patrijarh Vasilije Brkić. Ta veza se samo produbljavala i mislim da svi Petrovići su kao aksiom doživljavali taj kurs veze sa Rusijom, koji je krunisan kada je ruski car digao čašu kralju Nikoli i rekao: ovu čašu dižem jedinom pravom iskrenom prijatelju Rusije, knjažu crnogorskom Nikoli Petroviću. O Rusiji bi se moglo mnogo pričati, mnogo događaja, doživljaja, a ja bih samo još jedan napomenuo. Kao Božji čovjek, kad je umirao i završavao ovo zemaljski život, sveti Petar Cetinski je to ošetio i napisao testament. Pri kraju samog testamenta on proklestvo ostavlja svakoga ko stupi od nadanja na jednorodnu i jednovjernu Rusiju.
Hvala, Ivane. Evo, sada, draga braće i sestre, evo otac Roman, naš čuvar života svetog Vasilija Ostroškog, bi želio da postavi jedno pitanje našem dragom gostu i predavaču.
Ja bih, draga braće i sestre, da zablagodarim Bogu i svetom Vasiliju što nam je došao potomak svetog Petra Cetinskog i ostalih slavnih svetih Petrovića koji su ovdje proputili put i meni i vama, braći i sestri, do svetog Vasilije, jer da nije bilo njihovog slobodarskog duha i njihove žrtve i krvi koje su položili na oltar i branik pravoslavne vere ovdje, danas mi ne bi imali krsta sa tri prsta ili bi bili muslimani ili rimokatolici. Ali ovaj gost današnji dostojan poštovanja i tišine kad on govori, braće i sestre, da mi malo začutimo. Ako je došao u ime svetoga Petra, da malo začutimo, draga braće i sestre. Molim vas za tišinu, ovaj čovjek je došao od ćilota svetog Petra, da začutimo pred ćilotom svetog Vasilija. Pričat ćemo posle, pričat ćemo, braći i sestre, dajte malo da se čujemo. Treba konstatovati da je blagoslov i veza i sveza Petrovića sa svetim manastirom Ostrogom višestruka i evo to je Ivan Petrović spomenuo i tako divno predočio našoj ljubavi i, nadam se, pažnji. A treba napomenuti još jednu činjenicu, da je sveti Petar Cetinski osveštao i hram Svete Trojice u Donjem Ostrogu 1824. godine, da je osveštao iz ruku sagrađen hram Josipa Pavićevića, velikog i svetog igumana Ostroškog, a osveštan rukom svetog Petra Cetinskog. Ima jedno predanje da bi sveti Vasilije dolazio u manastir Ostrog, dolazi bi s ove strane Bogetića. Nije bilo ovog novog puta, nije bilo to propućeno i onda bi svraćao u kuću Kontića da noći do našeg pokojnog Ranka Kontića, bivšeg ostroškog radnika. Tu bi bilo ognjište, tu bi sveti Petar noćio kad bi išao svetom Vasiliju da se pokloni. I pomenu smo vladiku Vasilija koji je napisao i žitije svetog Vasilija Ostroškog, to je službu svetom Vasiliju Ostroškom, koja je divno napisano na crkvenoslovenskom jeziku i gde se kroz to, tu službu prožima njegovo sveto žitije, i, ali se i osjeća duh Petrovića, duh slova koji su oni imali kao dar od Boga, i da znamo da ništa u ovoj maloj i blagoslovenoj zemlji nije bivalo slučajno. I sveti Petar Cetinjski, koji je išao na čelu svake bitke, imao je u umu i srcu Boga. Nosio je on i kuburu i mač, ali je u srcu nosio Boga. Pa zamolio bih brata Ivana Petrovića da nam malo pomene svetog Petra i onaj događaj sa orlom ili sa sokolom iznad Pipera, kad je letio u oči Martinićke bitke, malo da se podsjetimo toga, da je sveti Petar Cetinjski, evo ja ću malo to da se podsjetimo, rekao da se ne kreće u bitku na Martinićima dok se iznad Pipera ne vidi orao koji tri puta nadleće pipersko pleme. I to će biti znak od Boga da je vreme da se krene u bitku. Tako da je sveti Petar Cetinjski bio nadahnut duhom Lazarevim, kome se anđeo Boži iz Jerusalima javio i rekao mu da izabere između nebeskog i zemaljskog carstva. Tako da zahvaljujemo se ovom dragom i divnome gostu koji nam donosi blagoslove ćivota svetog Petra Cetinjskog, i molimo vas, braći i sestre, uvek za pažnju. Nije teško ćutati sat vremena. Zamislite, u Carstvu Nebeskom je ćutanje govor. Dakle, ćutanje će biti govor budućeg veka, Carstva Nebeskog. A ovde makar sat vremena da začutimo nije zgorega. Hvala vam puno.
Hvala na lijepim riječima. I želio bih da se nadovežem na vašu konstataciju i pitanje, tako što ću reći da bitke na Martinićima i Krusima, koje po mome su stvari jedna bitka iz dva čina, smatram od mnoštva važnih i velikih crnogorskih bitaka najvažnijom bitkom. To je trenutak kad je uz Božji blagoslov Crnogorac shvatio da samo zajedništvo može da porazi neprijatelja, sačuva svoju vjeru i svoje ime. To je bila prekretnica da do tadašnje teško stanje i bratoubilaštvo koje i krvna osveta koja je vladala među njima se zaustavi. Bitka na Martiniće je pokazala da Crna Gora ima snagu kad je pravda na njenoj strani da odbrani svoja ognjišta, svoje ćerke, svoje žene. I dala je snagu i samouvjerenost da na Kruse, s Božiju pomoć naravno, se sjedine Crna Gora i Brda, što smatram vrlo važnim, što smatram atomom za dalje proširenje. Ono što možda treba naglasiti u cijeloj ovoj priči je taj kosovski zavjet koji je kod Petrovića uvijek živio. Po predanju, preci Petrovića došli su s područja Zlatibora, od kojeg su počeli da se sele poslije kosovskog boja i poraza na njemu, pa su preko Travnika, Zenice, Trebinja, planine Njegoš došli na Njeguše. Sa sobom su ponijeli taj zavjet, na kojemu predano su radili vladika Danilo, naročito vladika Vasilije, koji imao plan oslobođenja južnih Slovena u granicama srednjovjekovne države pod pokroviteljstvom Rusije. To možete vidjeti i u istoriji o Crnoj Gori, koji je saopštavao svom sekretaru sveti Petar Cetinjski. Jasno se to uočava i u Gorskom vincu i uopšte u Njegoševim dijelima, kao što se jasno i nedvosmisleno vidi u književnim dijelima knjaza, kasnije i kralja, gospodara Crne Gore, Nikolaja. Ali cijeli zamah toj priči je bilo sjedinjenje Crne Gore i Brda, bitke na Martinićima i Krušima.
Hvala.
Hvala Ivane na tome, a evo da ja dobrodošlimo na ovom gostovanju i na samom kraju da sa ovog svetog mjesta vas da su Petrovići upućivali poruku narodu Crne Gore, poruku omladini, crnu mladosti Crne Gore i sa Cetinja i sa Ovčena i sa Ostroga, pa evo prilike da čujemo i vašu poruku, pogotovo u mladom svijetu, ljudima koji dolaze, na kojima svijet ostaje, kako treba da žive i da se izgrađuju i kojim putem treba da idu.
U današnje vrijeme materijalizma, velike informatičke pismenosti i opšte izloženosti medijima, najizgled se čini da je vrijeme duhovnosti i Boga prošlo vrijeme. Moje mišljenje, duboko sam siguran da je to samo maska površnih i mogu reći neiskusnih mladih ljudi, a da Bog je živ jednako kao prije što je bio. Možda da nas i živi nego ikad. I da će svima pokazati put. Jer vrijednost života nije u materijalizmu, u blagodetima koju uživamo. Naravno, treba i o tome voditi računa i živjeti neki pristojan život. Naše zadovoljenje i vrijednost je onoliko koliko postavimo svoje ciljeve i koliko ih prilagodimo vremenu, ali i prošlosti i istoriji koju su naši stari živjeli. Zato želim vam svima puno zdravlja, a vjera u Boga sigurno će do toga dovesti.
Blagodarimo našem večerašnjem gostu, draga braćo i sestre, časni oci, naši gledalci koji nas pratite preko Ostroške TV studija širom svijeta i da poželimo i njemu i njegovoj porodici i užoj i široj blagoslove svetog Vasilija Ostroškog, kao što oni donose blagoslove svetog Petra Cetinskog ovdje i svima sa kojima se susreću, da ovakvih razgovora, predavanja i susreta i sjedinjenja bude i dalje na ovom svetom mjestu i u Cetinju i u Lovći, na Lovćenu oko Bogda i na Njegušima, gdje ćemo svi zajedno projavljujemo zajednicu bezobalne svetotrojične ljubavi božanske Oca i Sina i Duha Svetoga, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Čuli ste predavanje na temu Svetorodna loza Petrovića pod blagoslovom i okriljem Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, koje je 13. juna ove godine u okviru Ostroških duhovnih večeri u Gornjem manastiru Ostrogu održao Ivan Petrović Njegoš. Ostanite uz program Radija Svetigore.